Би тэр нэвтрүүлгийг олж үзье. Дүү нартаач үзүүлье. Чи зураг цай үзэх юм. Өвөө эмээдээ ямар нэвтрүүлэг үзүүлбэл зүгээр вэ? Үндэсний телевизийн гигэн үжигэд урлаг соёлын нэвтрүүлэг би. Тэр их зүгээр шүү. Бас хүмүүн телевизийн оршихуй, тэнгэр телевизийн гарчиг гээд нэвтрүүлгээр уран зохиолын тухай ярилцдаг. Түүнийг хүмүүс их үзэж байна лээ. Баярлаа. Манай өвөө эмээ хоёр цагийн хурдээс өөр юм үздэггүй юм. Би хэлий.